Еплеер адаатлық радио атыя. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты радиодың лейджілер. Шуыны 2015 жылың 24 декабрі хептәнің пенченбі үне. Хабарлар үнділігімді Прагада студиядан мен Гөзел Алпбарярын. Шуынкі программамызды. Түркменстанның президенті Теәді Гүнбатыр Гүнді Орғар кечіржесінің құрлышы оның тамамланбағының Европолі партнерлер үлен қызматташтығы яйванландыр жақтығын айтты.
Құрлышына 2010 елің май айының 31-інде башынан бұл қаз кечірже Түркменстанның Мәрі өләйетінде ерлішіян шатлық қаз етақларындан көз башалып, Балқан өләйетінің белек етірабіне челі ұзап бетер.
Қуанстанның телевизиясы Түркменстандан тебегі ғазы күн Орта Азия ақтырмақ өнші яңы яқынды құрлышы ғаштанан Трансоған ғаз кечіріздің Қуанстанның үстінін кеші көліклерінде 264 таны ярығлы топорын хереке дедіянлігіні хабар берді.
Мұйсафеда, олама, қалана қым, ина мүмкін.
Ашхабатта автологлары хатабал, яны дараның өңінде ұлы новатларын емелі келіндігі хабар берілер.
Орта сағат білен бір күнің қоғамында дейірі 400-500 кеметі автолог.
Шуғын біз бұл әбейлікі темаларда жекмежек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігіні башламаздан одал тәзіліклер білен таныш болуын. Уанстанның Хелмант өләйетінің Сангин етравында Уан қошынының өе Таливан сөвершіжілердің арасында көшілі сөвершілердің дуа медианлігі қабар берілер. Уан қошынының Эсхари Джамал Уддин Сангинді әке сөвершілер барады 22 декабрда Ройтерс агентлігі білен сөкветтішілікті. Яғды өрән ерамыз, ерлі яшы жылар өз өйлерінде қалмалы бол ярлар дейп күрін верді. Уанстанның ғорынмық министерлігінің ел баштысы Сангине көмек көзінің иверлендігіні 23 декабрда әтеуі қалқары қарбы көмегіне сатан қоғадын қолдау берілмегіне сұрады. Британия НАТО-ның ұқтиярнамасының есасында оған қарбейлеріне ярды бермек үшін Хелманды аз санлы қарбейлерінің күші топорын иверді. Хелмандың көкнар өндірілен есасы тұрау олын санген Пәкістан білен серкетлешер өнеші ярығы хембейлікі қачақшылық қаритлердің есасы елінің орында ерлешер. Хелманд өләйетіндағы кризис президент Ашраф Ганинің хөкіметіні басышы үшлендірді. Иранның ядро мәселесі бойынша бас ретмейсе ортедің Иранды индік хептеді. Екі тәді ядро реакторының құрылышуына басылжақтығын айтты. Иранның атом энергия құрамасының басшылығының орынбасары Бехрус Камалванди Иранның ядро сенағатының дашар юрт қызматташылығы білен өсенлігіні белдеді деп Иранның Мехр агентлігі 22 декабрда хабар берді. Geçen yılda Ortiyet İran'ın ilkinci grajdan yadro kârhanasında qoşmaçı iki reaktor urmaq varada Tehran bilen ılalaşıbdi. Bu şehir şəhərinin qolayındakı bu kârhananın quruluşuğuna da Ortiyet yardım beribdi. Senağat ve Sevda ministri Denis Manturov Ortiyetin İran'ı indiki yılda 5 milyard dolar meçverdi mayı yatırmağı seyredenliğini 22 dekabrda xabar verdi. Mayı qoyunbaradakı Deslav Kılalaşıqı Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in nayavr ayında Tehran'ın saparının Уамында қол чекілді. Ұрағың баш харвы ретмейсе өкімет көршілерінің ұслам дөуліті топырының сөвершіжілеріне Ұрағың Рамади шәхірінен бірне әчуінді қысып чықыр жақтығын айтты. Яқын үлірді Рамадиінің долы азат еділенлігі барады қоғы хабар ұғылан еділер дейп, Иракия телевидениясы қошын ел башчысы Отман Аль-Ганеминің 23 декабрда айдан чықышыны өркөзді. Ұрағың яраглы көршілері Рамадиінің меркізінде сөвершіжілерің елінді қалын соңғы трапчада 22 декабрда үстімдік қазанып башлады. Багдадтан 100 километр узаклыкта Ефрат дериязының кенарында ерлешен Есасан Сүнни Латли шәхір май айында ұслам дөуліті топорының сөвершіжілерінің еліне кетшіпті. Түркменстанның президенті Теәді ғаз кечіржесінің құрылышуының тамамланмағы Европалы партнерлер білен қызматташлығы яйванландырыр дейер. Құрван Құлберді Мұхамедов 23 декабрда Гүнбатыр Гүнді Орғар ғаз кечіржесін ашмақ бойынша Қазір деңізінің қолайындағы Белек шәһәрінде кечірілген даварада чыгыш етті. Гүнбатыр Гүндіғор ғаз кечіржесі Түркменстанның Гүндіғорындағы ғаз ятақтары Қазір деңізінің кенарлары білен бірлестірер. Бағасы 2,5 миллиард долларлық проекттің Трансқазір ғаз кечіржесі білен бағылашмағыны ем үміт білдірілер. Türkiye'nin İstanbul şehrinin ulay raportlarının birinde olan patlamada bir adam vefat oldu ve biri yaralandı. Hakimetler Sabiha Gökçen aeroportunda 23. dekabrda olan patlama bombanın sebep olup olmanlığını derine yerler. Patlama yolakçıların kolayda olmadık vaktinde emele gelip arasaçılık işlerini alıp barayan işgarlara deper yetirdi. Polisiya aeroportun hopsuluk çarelerini güçlendirdi. Ortiyatın Suudi Kremlin bozgunluktaki tanqidçisi ve önk oligarh Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etmek barada karar çıkardı. Sud esasen London'da yaşayan Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etmek için halkara ihtiyarnamasını çıkardı deyip ortiyatın Metbuat Derneği Komitetinin Metbuat Vekili Vladimir Markin'e salgılanıp haber verdi. Şu ayın başında derneğçiler Mikhail Khodorkovskiyni 1998 yılda Sibir regionunun hakimini öldürmekte katnaşıkta ayıpladılar. 2013 yılda Putin tarafından amnistiya edilen Khodorkovskiy 10 yıl türme tutsaklığında bolupdy. Mikhail Khodorkovskiy özüne yönkülen ayıplamaları ret ediyor ve Prezident Putin'i konstitusiyanı bozmakta ve yurdu çökürmekte ayıplayar. 22 dekabrda ortiyatın derneğçileri Khodorkovskiy'nin açık ortiyat fondunun bir neçe işgärinin öyünü döktüler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.